I went to the city for the first time.
Jeg tog til byen for første gang.
I took a bus from my town.
Jeg tog en bus fra min by.
The bus was full but clean.
Bussen var fuld, men ren.
I sat near the window.
Jeg satte mig ved vinduet.
I looked at the buildings and trees.
Jeg kiggede på bygningerne og træerne.
The driver stopped at the big bus stop.
Chaufføren stoppede ved den store busstoppested.
I got off the bus and walked on the street.
Jeg stod af bussen og gik på gaden.
I wanted to buy lunch.
Jeg ville købe frokost.
I went into a small shop and bought a sandwich.
Jeg gik ind i en lille butik og købte en sandwich.
The sandwich had cheese and tomato.
Sandwichen havde ost og tomat.
I ate the sandwich in a small park.
Jeg spiste sandwichen i en lille park.
After lunch I walked to a museum.
Efter frokost gik jeg til et museum.
The museum was small and quiet.
Museet var lille og stille.
The ticket cost $2.
Billetten kostede $2.
I saw old paintings and a small model.
Jeg så gamle malerier og en lille model.
A friendly guide spoke to a group.
En venlig guide talte til en gruppe.
I listened and learned about the city.
Jeg lyttede og lærte om byen.
The sun was warm and the day was good.
Solen var varm og dagen var god.
I took the bus back in the evening.
Jeg tog bussen tilbage om aftenen.
The bus was slower than the bus in my town.
Bussen var langsommere end bussen i min by.
I returned home happy and tired.
Jeg kom hjem glad og træt.
The protected deposit program ended last month.
Programmet for beskyttet indskud sluttede sidste måned.
Our family felt worried about our savings.
Vores familie var bekymret over vores opsparing.
My mother called a meeting at the kitchen table.
Min mor indkaldte til et møde ved køkkenbordet.
We discussed bank options and new rules.
Vi diskuterede bankmuligheder og nye regler.
The government announcement had surprised everyone.
Regeringens meddelelse havde overrasket alle.
My father looked at his old notebooks.
Min far kiggede på hans gamle notesbøger.
He said we should make a budget for next year.
Han sagde, at vi burde lave et budget for næste år.
I suggested opening a diversified savings account.
Jeg foreslog at åbne en diversificeret opsparingskonto.
My sister preferred to keep cash at home.
Min søster foretrak at have kontanter derhjemme.
We considered a low-risk bond and a small investment plan.
Vi overvejede en lavrisikoobligation og en lille investeringsplan.
The bank advisor offered clear explanations.
Bankrådgiveren tilbød klare forklaringer.
She explained interest rates and withdrawal limits.
Hun forklarede rentesatser og hævegrænser.
We all asked many simple questions.
Vi alle spurgte mange enkle spørgsmål.
Later, we compared fees and benefits of each option.
Senere sammenlignede vi gebyrer og fordele ved hver mulighed.
My mother liked the idea of automatic transfers.
Min mor kunne lide ideen om automatiske overførsler.
My father wanted to keep an emergency fund in cash.
Min far ønskede at have en nødfond i kontanter.
We agreed to split our savings among three choices.
Vi blev enige om at dele vores opsparing mellem tre muligheder.
After 2 months, we felt more secure and calm.
Efter 2 måneder følte vi os mere trygge og rolige.
Our family adjusted to the new financial rules slowly.
Vores familie vendte sig langsomt til de nye finansielle regler.
In the end, the decision helped us protect our future.
I sidste ende hjalp beslutningen os med at beskytte vores fremtid.
The Seaside Sports Festival in Durban drew competitors and spectators from nearby villages.
Den kystnære sportsfestival i Durban tiltrak deltagere og tilskuere fra nærliggende landsbyer.
Locals took pride in organizing events that combined athletic skill with centuries-old customs.
Lokalbefolkningen var stolte over at arrangere begivenheder, der kombinerede atletisk færdighed med århundredgamle skikke.
At dawn, fishermen led a procession to bless the sea, mixing modern cheers with old prayers.
Ved daggry førte fiskere en procession for at velsigne havet, blandende moderne jubelråb med gamle bønner.
Children raced in sneakers and sandals, their laughter echoing over the waves.
Børn løb i sneakers og sandaler, deres latter lød over bølgerne.
A sunrise tug of war became the unexpected highlight, drawing applause from elders and teenagers alike.
Et togtræk ved solopgang blev det uventede højdepunkt, og det udløste klapsalver fra både ældre og teenagere.
The sandcastle contest respected both speed and architectural imagination.
Konkurrencen om sandslotte værdsatte både hurtighed og arkitektonisk fantasi.
Judges included former athletes, local craftsmen and a visiting architect from Makhachkala.
Blandt dommerne var tidligere sportsudøvere, lokale håndværkere og en gæstearkitekt fra Makhachkala.
Each team wore a sash embroidered with motifs that told stories of mountain passes and coastal harvests.
Hvert hold bar et bånd broderet med motiver, der fortalte historier om bjergpas og kystens høst.
Between matches, volunteers organized medical tents and water stations to help older participants.
Mellem kampene organiserede frivillige medicinske telte og vandposter for at hjælpe ældre deltagere.
The charity auction in the evening raised money for a school library and a youth rowing program.
Velgørenhedsauktionen om aftenen samlede penge ind til et skolebibliotek og et ungdomsroprogram.
Locals donated handmade rugs, jars of pickled vegetables and a rare manuscript page unearthed from a family attic.
Lokalbefolkningen donerede håndlavede tæpper, glas med syltede grøntsager og en sjælden side af et manuskript, fundet på en families loft.
People bid generously, sometimes more to honor friendships than to win a particular item.
Folk byder gavmildt, nogle gange mere for at ære venskaber end for at vinde en bestemt genstand.
Musicians played on a makeshift stage while elders taught traditional dances to anyone willing to learn.
Musikere spillede på en provisorisk scene, mens ældre underviste i traditionelle danse for enhver, der var villig til at lære.
I watched a young girl perform a circle dance that her grandmother had taught her in their native tongue.
Jeg så en ung pige opføre en cirkeldans, som hendes bedstemor havde lært hende på deres modersmål.
The mood was competitive but never hostile, and disputes were settled with tea and conversation.
Stemningen var konkurrencepræget, men aldrig fjendtlig, og tvister blev løst med te og samtale.
At midday, a group of sailors demonstrated rope techniques that saved lives during storms.
Ved middagstid demonstrerede en gruppe søfolk rebteknikker, der reddede liv under storme.
I volunteered at the registration booth and met people who had come back for the festival year after year.
Jeg var frivillig ved tilmeldingsstanden og mødte folk, som kom tilbage til festivalen år efter år.
Conversations ranged from old shipwright stories to plans for a joint coastal cleanup next spring.
Samtalerne varierede fra gamle historier om skibsbyggere til planer om en fælles kystrensning næste forår.
By the final day, the community had raised enough funds to repair two classroom roofs and buy new rowing shells.
Inden den sidste dag havde lokalsamfundet samlet nok midler til at reparere to klasselokalers til at købe nye robåde.
When the festival ended, people lingered on the shore, already discussing ways to make next year's event bigger and kinder.
Da festivalen var slut, blev folk hængende ved kysten, allerede i gang med at diskutere måder at gøre næste års begivenhed større og venligere på.
When the singer first tasted fame, her life became a surface for everyone's projections.
Da sangerinden først smagte berømmelse, blev hendes liv en overflade for alles projektioner.
At award shows, she learned to smile on cue while the cameras chased every flicker of emotion.
Ved prisuddelinger lærte hun at smile på kommando, mens kameraerne jagtede hvert glimt af følelse.
Rumors accumulated like snow in the rumor mill, small at first and then impossible to clear.
Rygter samledes i som sne i rygtemøllen, små i starten og senere umulige at rydde op.
A discreet romance with a producer was never simply private, it became precedent in headlines and evidence in leaks.
En diskret romance med en producent var aldrig bare privat, den blev præcedens i overskrifterne og bevis i lækager.
Publicists drafted statements with surgical precision while lawyers counted what could be salvaged.
Publicister udarbejdede udtalelser med kirurgisk præcision, mens advokaterne talte, hvad der kunne reddes.
She tried to carve boundaries, insisting that private grief should remain behind closed doors.
Hun forsøgte at sætte grænser og insisterede på, at privat sorg burde forblive bag lukkede døre.
Fans, however, often refused to distinguish the art from the artist, projecting narratives that simplified a complicated person.
Fans nægtede dog ofte at skelne kunsten fra kunstneren og projicerede fortællinger, der forenklede en kompliceret person.
A leaked recording amplified the whispers into a chorus, and forensic snippets were repurposed as incontrovertible fact.
En lækket optagelse forstærkede hvisken til et kor, og retsmedicinske uddrag blev genanvendt som ubestridelig kendsgerning.
In late-night monologues, the host turned her private pauses into punchlines, and lighter satire hardened into condemnations.
I sene nattemonologer forvandlede hvert inden sine private pauser til punchlines, og lettere satire håndede til fordømmelser.
She dated cautiously, aware that every affection would be examined for motive and malice.
Hun daterede forsigtigt, bevidst om at enhver hengivenhed ville blive undersøgt for motiv og ondskab.
Her closest friends guarded secrets like delicate relics, knowing how quickly intimacy becomes currency.
Hendes tætteste venner vogtede hemmeligheder som sarte relikvier, velvidende, hvor hurtigt intimitet bliver valuta.
Yet the singer found solace in rehearsals and small diners, places where the noise thinned and she could be ordinary.
Alligevel fandt sangerinden trøst ved prøverne og i små spisesteder, steder hvor støjen aftog, og hvor hun kunne være almindelig.
An incriminating photograph surfaced, ambiguous enough to be contested and damning enough to be believed.
Et kompromitterende fotografi dukkede op, tilstrækkeligt tvetydigt til at kunne anfægtes og tilstrækkeligt belastende til at blive troet.
Lawyers organized a press conference. Statements were read with practiced calm, but questions prowled around smiles.
Advokater arrangerede en pressekonference, udtalelser blev læst med øget ro, men spørgsmål lurede omkring smil.
Emotional labor became a commodity. She was expected to explain what pain looked like before she had a chance to process it.
Emotionelt arbejde blev en vare, man forventede, at hun skulle forklare, hvordan smerte så ud, før hun havde en chance for at bearbejde den.
Private letters, once intimate, were auctioned in gossip columns and dissected by armchair experts.
Private breve, engang intime, blev auktioneret i sladderspalterne og dissekeret af lænestolseksperter.
Her vulnerability was weaponized. A confession became a headline and an apology became a demand for contrition.
Hendes sårbarhed blev udnyttet som et våben. En tilståelse blev en overskrift, og en undskyldning blev et krav om anger.
Still, beneath polished exterior and rehearsed answers, she nurtured a quieter autonomy that felt like survival.
Alligevel, under et poleret ydre og indøvet svar, nærede hun en mere stille autonomi, som føltes som overlevelse.
When the scandal subsided, public attention shifted, but the consequences lingered in the ledger of relationships and trust.
Da skandalen lagde sig, skiftede offentlighedens opmærksomhed, men konsekvenserne blev hængende i relationernes og tillidens regnskab.
Years later, she reflected in a candid memoir, arguing that fame and romance are combustible forces that require fierce boundaries to prevent self-obliteration.
År senere reflekterede hun i en åbenhjertig erindring og argumenterede for, at berømmelse og romantik er antændelige kræfter, der kræver stærke grænser for at forhindre selvudslettelse.
When algorithms decide, the world confronts ethical frontiers that were once the province of philosophers.
Når algoritmer træffer beslutninger, står verden over for etiske grænser, som engang var filosofernes domæne.
Autonomous technologies, from self-driving vehicles to algorithmic judges, compress centuries of moral reasoning into processes that can be updated overnight.
Autonome teknologier, fra selvkørende køretøjer til algoritmiske dommere, komprimerer århundreders moralske resonnement til processer, der kan opdateres natten over.
Societies must wrestle with the redistribution of responsibility when a machine's action causes harm.
Samfund må takle genfordelingen af ansvar, når en maskines handling forårsager skade.
Who is accountable? The programmer, the corporation that deployed the system, the regulator, or the inscrutable code itself?
Hvem er ansvarlig? Programmøren, selskabet, der implementerede systemet, tilsynsmyndigheden eller den uigennemskuelige kode selv?
Attribution becomes a contested terrain where legal doctrines, corporate practices, and public expectations intersect.
Tilskrivning bliver et omstridt terræn, hvor juridiske doktriner, virksomhedspraksiser og offentlighedens forventninger krydser hinanden.
Bias in training data replicates and amplifies historical injustices, morphing abstract inequities into concrete outcomes.
Skævhed i træningsdata reproducerer og forstærker historiske uretfærdigheder og forvandler abstrakte uligheder til konkrete resultater.
Engineers attempt to mitigate bias through statistical techniques, adversarial testing, and curated datasets, but these interventions cannot wholly erase embedded prejudice.
Ingeniører forsøger at mindske bias gennem statistiske teknikker, adversarial testing og QA-drevet datasæt, men disse interventioner kan ikke fuldstændigt udrydde indlejrede fordomme.
Moreover, the opacity of deep learning architectures creates black boxes that resist tidy causal explanations.
Desuden skaber uigennemskueligheden ved arkitektur for dyb læring sorte bokse, som modstår klare kausale forklaringer.
Calls for transparency collide with proprietary interests and the reality that explanation is not equivalent to justification.
Krav om gennemsigtighed støder sammen med ejendomsinteresser og med den realitet, at forklaring ikke er det samme som retfærdiggørelse.
Philosophers and policymakers debate whether machines can possess moral status or whether they remain instruments whose ethical valence is derived solely from human agents.
Filosoffer og beslutningstagere diskuterer, om maskiner kan have moralsk status, eller om de forbliver instrumenter, hvis etiske valens udelukkende stammer fra menneskelige aktører.
The ethical calculus becomes even more fraught when systems operate at scale and in real time, making individualized deliberation impractical.
Den etiske beregning bliver endnu mere problematisk, når systemer fungerer i stor skala og i realtid, hvilket gør individualiseret overvejelse upraktisk.
Designing incentives that align corporate priorities with public welfare demands sophisticated governance mechanisms rather than simplistic compliance checklists.
Udformning af incitamenter, der bringer virksomhedsprioriteter i overensstemmelse med offentlig velfærd, kræver sofistikerede styringsmekanismer frem for forenklede compliance checklister.
Regulatory oversight must be informed by technical literacy, anticipatory frameworks, and mechanisms for redress that preserve dignity for affected individuals.
Regulatorisk tilsyn skal være baseret på teknisk viden, fremadskuende rammer og mekanismer for erstatning, som bevarer værdigheden for berørte personer.
Public trust hinges on demonstrable accountability, consistent values, and meaningful opportunities for participation in decision-making about technological deployment.
Offentlighedens tillid afhænger af påviselig ansvarlighed, konsekvente værdier og meningsfulde muligheder for deltagelse i beslutningstagning om teknologisk implementering.
The temptation to outsource moral labor to machines is seductive because automation promises efficiency, impartiality, and scalability.
Fristelsen til at udlicitere moralsk arbejde til maskiner er tiltalende, fordi automatisering lover effektivitet, upartiskhed og skalerbarhed.
Yet delegation entails delegitimization when communities feel excluded from shaping the criteria that govern consequential decisions.
Alligevel indebærer delegation delegitimisering, når fællesskaber føler sig udelukket fra at være med til at forme de kriterier, der styrer beslutninger med konsekvenser.
Hybrid models, human-in-the-loop architectures, offer one compromise, but they introduce their own complexities and can create diffuse responsibility.
Hybridmodeller, arkitekturer med mennesket i lykken, tilbyder et kompromis, men de introducerer deres egne kompleksiteter og kan skabe diffust ansvar.
Ethicists urge a pluralistic approach that combines normative theory, empirical impact assessment, and iterative public engagement.
Etikere opfordrer til en pluralistisk tilgang, som kombinerer normativ teori, empirisk effektvurdering og iterativ offentlig inddragelse.
Ultimately, the frontier is not merely technical but civic. Sustaining democratic values requires that citizens reclaim agency over the architectures that mediate collective life.
I sidste ende er grænsen ikke blot teknisk, men også civilt, hvor opretholde demokratiske værdier kræver, at borgerne genvinder handlekraft over de arkitekturer, der formidler det kollektive liv.
If we fail to articulate robust principles and enforceable mechanisms, we risk a future where convenience trumps conscience and systemic harms calcify.
Hvis vi ikke formår at formulere robuste principper og håndhævelige mekanismer, risikerer vi en fremtid, hvor bekvemmelighed triumferer over samvittighed og systemiske skader forstenes.